Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aicinām savā studijā. Ir tieši mēnesis līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, kad visās valstīs ļaudis dosies pie vēlēšanu urnām, lai balsot par vienu vai otru politisko partiju vai deputātu kandidātiem. Nu, šīs ir jau kārtējās vēlēšanas Latvijā, kopš mēs 20 gadus esam daļa no lielās Eiropas Saeimas. Bet procesus, tāpat kā daudz kur citur, ietekmē politiskās batālijas pašumājās. Bet viena lieta, ko noteikti mēs varam redzēt šo gadu laikā, mēs reti aizdomājamies, kā tā balsošana par vienu vai otru mums zināmo partiju ietekmē un veido lielo politiku pašā parlamentā. Arī šajās vēlēšanās, tad, kad tepat kruspunktā mēs izstāvējām partiju pārstāvis uz to jautājumu, pieņemsim, kurai frakcijai vai frakciju grupai jūs grasāties piederēt, ja jūs ievēlēs Eiropas parlamentā, tur mums atbild, tad jau redzēs. Vispirms jātiek ievēlētam, tad izvērtēsim visu par un pret. Kandidātu var atbildēt, jo zin, ka vēlētājiem, acīm redzot, šis jautājums nav nec aktuāls, nec arī varbūt pat saprotams. Tur kaut kādas grupas, tur kāda starpība. Galvenais, lai pārstāv Latvijas intereses. Bet vai tā ir? Kā vispār to politika Eiropas parlamentā? Cik tas ir? Nav svarīgi. Kāpēc par šīm vēlēšanām medijos daudz runā par kādām iespējamām pārmaiņām ierastajā Briseles politikā? Tad, kruspunktā uz studiju esam aicinājuši Andri Gobiņu, kuram telefons šat tad iezvanās Eiropas kustības Latvijā prezidents. Sveiks!
Es atvainojos, sveiks!
Politologs Andris Kudors ir mums, kurš arī kandidēja uz vēlēšanām, bet neizdevās iekļūt. Un TV24 žurnālists, viņš ir kādreiz ies korespondents taču Briselē, Ansis Bogustavs.
Es gribēju pamanīt, ka Gobiņkungam zvans, ar citu bija Eiropas himni, ja jūs pamanījāt pirmie akordi, skanēja Oda priekam, tā kā viss bija speciāli.
Viņš rāvnos,
Es tikai plātos.
Lai nu kā, tās partijas, kas ir jau darbojušies Eiropas parlamentā, mēs redzam, tās parasti zina, kurās, viņas grupās grasās darboties ir frakcijās, bet visā citādu, man šķiet, tā tas tiešām ir bijis visu šos 20 gadus, kad ļoti bieži man šeit studijā saka, domāsim, kurai frakcijai piedalēt tad, kad mūs ievēlēs. Tas vispār ir tik maz svarīgi, no tāda skatu punktu lūkojoties, Ants, tu jau raustu
galvu. Nedrīkst tā runāt, pirmkārt, tāpēc, ka... ja tev ir ideoloģija, ir partijas, kurām nav ideoloģija mūsdienās, bet viņi, sapcīt, dažreiz kļūst ļoti populāri, mums kaimiņu partija bija 16 vietas Latvijas Republikas saimā, iedomājieties, kaimiņu partija, populisti pilnīgākie bez ideoloģijas, būtu ievēlēti, būtu pastāvēt
kaimiņš
šī partija
vēl. Kaimiņš ir ārpus kaimiņš, lai saprastu, ka nav runa par citu kaimiņu.
Atvaino, nevis tā lietuviešu, teiksim, iedomājieties, viņi būtu ievēlēti Eiropas parlamentā. Principā pēc viņu uzvedības, es domāju, neviena normāla frakcija viņus nepaņemtu. Tas nozīmē, ka Latvijas vēlētāja balss ir sadegusi. Un nevis tāpēc, ka viņam patīk vai nepatīk kaimiņš, bet tāpēc, ka šī, sauksim viņu par varas sadali, proti vietas attiecīgi frakcijai proporcionāli gan valsts varam, gan saucamajam delegācijas lielumam, proti, principā mums pēc šobrīdiem rezultātiem katrs saraksts saņems vienu, varbūt Nacionāla apvienība varētu dabūt divas, redzēsim, ko statistika, kā teikt, būs samelojusi vai kā. Bet principā tas nozīmē, ka katra viena politiska frakcija iegūst kaut kādu svaru, tātad no Francijas šai, piemēram, sociālistu grupā ir, 20 deputāti, no Latvijas viens, tātad kā jūs domājat, vai šie 20 deputāti baigi klausīsies, ko Latvijas deputāts grib kādos jautājumos strādāt, bet pēc tam kā tas attieksies, tad, kad būs jāizskata, piemēram, naudas sadale, zaļās ekonomikas atbalstam. Tad, piemēram, kaut kādas Latvijas Republikas vajadzības, tās, ko mēs šodien pirms vēlēšanām saucam par Latvijas nacionālām interesēm šajos jautājumos, principā neskanēs tur vispār, jo šis deputāts tajā jūlija, augusta, septembra procesā tikt vispār kādā komitejā strādāt ar reālajām tēmām, būs nekāds. Viņš paliks uz pārpalikumu principu.
Proti, tu saki tajā brīdī, kad es vēlam kādu cilvēku, mums jāsaprot, vai mēs gribam to cilvēku vispār vienāk, vai mēs gribam kādu ievēlēt konkrētā politiskā grupā?
Jā, kaut kādā mērā jā, jo tad, kad tev ir ideoloģija, teiksim, ļoti konservatīva, tu pieminēji, Andis būtu bijis jaunās konservatīvās partijas deputāts iepriekšējās Eiropas parlamentā, automātiski šobrīd RCI grupā, kurā ir arī Nacionāla apvienība, visdrīz, nē?
Būtu Eiropas tautas partija.
Jūs būtu gaišs Eiropas tautas partija,
Tika mainīts viedoklis, no sākuma runāju par reformātiem, un pēc tam izlēma, ka Eiropas Tautas partija.
Nu labi, nu, bet jūs kā vēl toreiz nekur nebijusi partija, varējāt pieņemt šo lēmumu, bet, nu, piemēram, ja vienotība, kas ir bijusi Tautas partiju grupā, šobrīd pieņemt lēmumu iet uz kādu citu frakciju, nevis uz Eiropas Tautas partiju grupu, kur viņa vienmēr ir bijusi, tad viņa principā sadedzinātu sev visas politiskās ietekmes, kādas viņai laika gaitā ir iestrādātas.
Zinansi, pirms es dodu kolēģiem vārdu, taviem jau daudz ko nesapratu, ko tu sacīji. Es tādu pieņemsim, kā parasti klausītājs.
Jā, protams.
Tu vienu grupu nomainīji, nu, steigā tev gribas pa grupām apmēram tā. Man vispār tas priekšstats par grupām varētu būt ļoti miglains.
Ja politiskais spēks Latvijā nespēja nosaukt politisko spēku, kuras ģimenē, tā sakot, cilvēks un šis spēks grib darboties Briseles līmenī, es mudinātu par šādu spēku nebalsot. Un tam ir ļoti konkrēti iemesli, jo šis cilvēks vai šis politiskais spēks acīm redzot nesaprot pats, ko viņš grib. Jo, protams, ar šo izpratni, par ko es gribu, tam ir vairāk un ir mazāk atbilstoši politiski spēki arī Briselē. Mm. Ja es nespēju noformulēt pats, ar kuru no šiem spēkiem man vairāk vai nav mazāk ir pa ceļam, tad ko es kā vēlētājs no šī politiskā spēku var gaidīt? Nu, praktiski es varu gaidīt ķīseli vai neko, vai visu kaut ko, kas ir ārkārtīgi slikti. Ja mums rūp, tātad tas ir no vienas puses, ka es kā vēlētājs, es nesaprotu, kuru vai cilvēks plānos iet pa labi, pa kreisi, balsot pār pret lauksaimniekiem, pār pret vidi, pār pret tiltu būvēšanu vai visu pārējo.
Pagājušā nedēļā pieminētā jaunās konservatīvās partijas pašreizējās pārstāvs bija šeit studijā, viņam prasīja, viņš teica, nē, viņš šobrīd nevar atbildēt, viņi pēc vēlēšanām izlems. Nu, bet viņam jau tur jautāja, tu viņš zināja, ka zaļais kurs mums nepatīk, tur kaut kas šitas patīk, nu, nav jau
tā. Ir iespēja iet destruktīvo ceļu, būt pret visu un būt faktiski nenozīmīgam. Nu, tam ir liela ietekme vai šāda veida destruktīvās programmas īstenošana būs vienā solā sēžot ar Mariju Le Pen. Nu, visiem tiem, kurus Putins atbalsta, šie anti-eiropeiskie, antidemokrātiskie spēki, kuri ar ļoti līdzīgiem narratīviem stāstījumiem cenšas piesaistīt savu uzmanību, savu vēlētāju uzmanību. Tātad no vienas puses būs grūti saprast, ko tad īsti šis cilvēks īstenos un ko no skaistiem vārdiem patiešām viņš nesīs mums atpakaļ kā Latvijas vēlētājiem. No otras puses, tas, ko jau sākānis es minēt, ir tanī brīdī, lai cilvēkā ieklausītos Eiropas parlamentā, kur tomēr ir drusku vairāk nekā tikai 9 Latvijas deputāti, nu tur ir vairāk simti. Tā tad ir svarīgi, ka manu balsi sadzird. Manu balsi sadzirdēs drīzāk tanī brīdī vai gandrīz tikai tanī brīdī, ja es būšu kādai šai politiskai ģimenei piederīgs. Ja es būšu pilnīgi kā neatkarīgais deputāts, nu no manis būs atkarīgs aptuveni nekas.
Vai mums ir no Latvijas kāds neatkarīgais deputāts?
Mums ir Tatjāns Ždānovs, kas no kuras šobrīd,
no
kuras šobrīd nav nekas atkarīgs. Iepriekš viņa bija, un iepriekš viņa, bet viņa bija viens no tiem, kas bija skaidri pateikusi, ka es mēģināšu draudzēties ar šo politisko spēku. Ja tad attiecīgi, nu vismaz šo mājasdarbu viņa bija izdarījusi, mūsu bāleliņi šeit mājās, ne visu šo mājasdarbu ir izdarījuši. Atvainojos, vienkārši nobeidzot to domgājienu, tanī brīdī, kur lielā ietekme Eiropas parlamentā ir tiem cilvēkiem, kas var savu viedokli paust konkrētu likumprojektu izstrādē, vai es tātad tieku komisijā, tāpat kā Latvijas Saimā, vai strādāju ar izglītības jautājumiem, vai finanšu jautājumiem, vai varbūt tādiem, kas ir maz svarīgāk vai neatbilst manam profilam, tad attiecīgi es savas idejas nevarēšu īstenot, es nenonākšu nedz komisijā, pasarga Dievs, vēl mazāk iespēja, ka es tikšu pie kādu dokumenta rakstīšanas, veidošanas, jo tam ir tad vislielākā ietekme uz gan rezultātu. Ja es esmu šī komisijā un vēl man tiek uzticēts atbildība par konkrētu likumu izstrādi, tad Latvijas balsī ir liela ietekme. Ja es esmu neitrāls, neatkarīgs no visa, tad šis cilvēks var ēterā runāt kaut vai stundas. Nu, viņam tās arī nemazām nebūs iespējams, bet viņa balsī nebūs precīzi nekāda nozīme uz galva.
Pirms es dodu Andim vēl vārdu, precizējot, beigās jau viss, kas tiek ievēlēti, kaut kādā grupā jau iestājas un piedara.
Ir ļoti daudz neatkarīgi deputāti.
Nē, labi, no Latvijas.
Ļoti daudz nosacīti.
Latvijas visi beigās sastājas kaut kur.
Te ir atsevišķas dinamikas Eiropas parlamentā, bet jautājums, kurā brīdī, un uz to Ansis pareizi norādīja, ka tanī brīdī, ja jau viss tā svarīgākā, ka kaut vai komisija piederība ir sadalīta, un tanī brīdī es pievienojos kādam politiskam spēkam, tad es varu gaidīt aptuveni 2,5 gadus, līdz es tikšu tanī sev vēlamā komisijā, jo tā nākamā rotācija ir vidustermiņā, tātad pēc 2,5 gadiem. Vai mēs gribam balsot par tādiem deputātiem, kas jau no pirmā mirkļa nāk ar savu skaidro redzējumu, šito, to un to es darīšu, šie un tie instrumenti man būs, te būs mans politiskais spēks, te būs komisija, kurā es strādāšu, lai šo mērķi sasniegtu. Tas ir cilvēks, kas saprot, ko viņš dara un kuram tā iespēja šo ideju īstenot liela, citam tā ir tukša vārdu kulšana.
Vērā ņemams.
Ja, es piekrītu tam, ka ja tie, kuri ir pozicionējušies, viņi labāk jau iztēlojas un saprot, ko viņi darīs, ja viņi tiks ievēlēti. Ja. Bet te es domāju, viens no iemesliem var būt, es izvirzu hipotēzi, ja, tā ir tāds, kāpēc viņi nepozicionējās pirms tam. Viņi baidās izgāzties, tāpēc, ka tā grupa viņus var neuzņemt.
Jā.
Ja, tad Roberts Zīle, tāpēc, ka ir konservatīvojos, tāpēc viņam ir bijis labs tramplīns un labi iespēja būt svarīgos amatos. Ja viņš būtu neatkarīgais deputāts, mēs neko neredzētu no tā. Tāpēc būt grupā, tas ir ceļš arī uz kaut kā tiešām ietekmīgāku darbību. Jā. Tur es piekrītu tad iepriekš teiktajam. Nu, bet... es redzēju drusiņu no virtu nedaudz, jā, kad jaunā konservatīvā partija vēlējās iekļūt jau vēl pirms ievēlēšanas Eiropas parlamentā, Eiropas tautas tas partijas grupā. Pirms tam bija ideja, ka būtu koncertiem, es starp citu atbalstītu labāk. Mm. Bet, lai viņi paši lēmī, es atbalstītu, ka es gribētu būt drīzāk turpat, kur Roberts Zīle pie koncertīviem, bet es tagad runāju tikai par sevi, jā, par savu individuālo pozīciju. Bet es biju klātienē, kad tikās cilvēki, jā, no JKP, es nestāstīšu visu detaļas, bet tātad tikai drusiņi ieskatām, kad runāja vienā no pasākuma, tas jau nebija vienīgā saruna ar Eiropas Tautas partijas tiem cilvēkiem, jā. Un tur, jā, tur ir, viņi teica, ka ja jūs tiksiet ievēlēti, tad būsiet pie mums 100%, jā. Bet ja nē, tad viņi ir uzmanīgāki. Viņiem tās partijas, kuras jau ir viņu grupā, tagad jaunā vienotība, jā, vai arī konservatīvajiem, piemēram, Nacionālā apvienība, jā, viņiem prasa padomu. Jo viņi visu nezir, viņi prasa, kas tie tādi ir, viņi ir vērtīgi, viņi ir labi, viņi atbilst, kā viņi te uzvedīsies.
Andi, jā, piedod, ir... bet es kā žurnālists pielikšu tomēr klāt kaut ko, kas ir no aizkadra vairāk. Es teiktu pat vairāk, atceroties konkrēto pretdarbību pret jaunās konservatīvās partijas iespējām, patiesībā tā bija pretdarbība no abiem. No Nacionālās apvienības, kas kontrolēja šo konservatīvo frakciju Eiropas parlamentā, un arī no jaunās vienotības, kura savukārt kontrolēja tautas partiju. Jo viņu intereses bija nekādā gadījumā, jo tādā veidā, un te parādās tā ietekme, ka, kad citreiz saka, viss, kas notiek Briselē, pats vēl ļoti spilgt atspilguļojas. Tātad, pieņemsim, jaunā konservatīvā partija būtu bijusi ievēlēta toreiz. Tas ir arī finansējums savas partijas, piemēram, biroja uzturēšanai. Tas ir, nu, tas nav nelegāls, jā, tas, es saprotu, ka tagad ir modeli Latvijā.
Bet tas nav ar partiju grupu saistīts.
Jā.
Bet, tas ir vienkārši ar būšanu Eiropas
parlamentā. Bet arī ar, piemēram, reklāmas kampaņām, apmaksātām presē, ar citām lietām. Jā. Tā ir arī veids, kā norakt savus konkurentus, un paskatīsimies, kur jaunā konservatīvā šobrīd ir. Jaunā konservatīvā, jā, Andis Kudors, un es tagad nerunāju par jaunā konservatīvā, tikai par Andi Kudoru. Viņš nekandidē, tāpēc
es biju šeit.
Nacionālās
presas. Jāzina, ka es neesmu tur vairs šeit pašā.
Tiešām, jā, un Andi, mēs ļoti mīlam, ka tu esi mums politologs, jo mums trūks politologu valstī. Bet, Andi, ja tu būtu tur bijis deputāts, jaunā konservatīvā partija iespējams ar savu kapacitāti varētu faktiski vinēt arī kaut kādu sev vai saglabāt vietu Latvijas Republikas parlamentā pirms 2 gadiem. Tā ir skaitā. Tas būtu ļoti liels resurs.
Bet tagad, lai precizētu, tā tad, lai mēs saprastu, nozīmē partijas izlēmi, ka viņa gribētu, pieņemsim, būt vienā vai otrā frakcijā. Nav teikts, ka frakcija viņu uzņems.
Tāpēc, nu, bet vismaz kā? Paust vēl Vēlmi vajadzētu. Tieši tā.
Tā, bet tātad tās partijas paprasa jau esošajām partijām, kas jau tur ir, Un tās var savukārt likt sprunguļus kaut kādas latviešu partijas.
Neformālas sarunas, jā, nu, vai viņi tās neafišēs, bet iespēja kā tāda pastāv.
Nē, nu kā, un es viņu redzēju. Nomēlnot. Nu, kaut vai ir partijas, kuras ir izslēgta, nu, piemēram, Orbāns, jā? Paņemam nekaitīgu aprunājamo Eiropā, Orbāns. Viņa partijas diezgan daudzskaitlīga delegācija bija tautas partiju grupā līdzinējā Eiropas parlamentā pusi no sasauku. Un tad, kad Orbāns sāka, nu, teiksim, atklāti bučoties ar Putinu, tad, principā, viņam parādīja durvis. Un viņš, protams, aizgāja pats, jo, nu, tā kā Krievija no Eiropas padomes, aiziešu pat pēdējā minūtē, lai neviens man neizmet, ja, es taču esmu lepns. Tas ir viens. Otrs par šito karodziņu sistēmu, ko sauc, ir tāda Honta metoda, proti, jebkuru politisku grupu, nodibina, tā kā vēlreiz, pārnodibina. Tātad ir teorētiski iespēja, ka Eiropas parlamentā tādas frakcijas, nu mēs sakām politiskās grupas, bet principā ir jāsaka frakcijas
latviešu valodā, lai būtu
daudz saprotamāk mūsu parlamentam atbilstoši. Faktiski pārnodibinās, tas nozīmē, ja nesavācās 9 valstis, un te bija noderīgi, piemēram, Tatjana Ždanoka zaļajiem, nevis zaļie bija laimīgi, ka viņiem bija Tatjana Ždanoka, zaļie un reģionālisti kopā. Viņiem pat, atvaino, presas sekretāri bija divi dažādi. Viena bija reģionālistiem, nu, piemēram, kataloņiem, vai velsiešiem, vai ždanukiešiem Latvijas gadījumā, vai citiem, kuri cīnās par reģionālu, nacionālu, piemēram, minoritāšu interesēm dažādās Eiropas valstīs. Tad, lūk, viņiem nesanāca, ja būtu tikai reģionālisti un tikai zaļie. Bet šobrīd, tad viņiem bija vajadzīgi Tatjana Ždanoka, piedodiet, bet, diemžēl, Latvijas republikas karogu, proti ar kā Latvijas pārstāvi, jo ja tev nav no 9 dalību valstīm, tu nevar nodibināt frakciju.
Tātad, lai izveidot frakciju, ir jābūt no 9 dalību valstīm.
Un noteikam deputātu skaitam, kur es neatceros.
Jā,
es
atvainojos. Skaidrs. Nu, tā, lai mēs saprastu. Un katru reizi pēc
23
tiek apskatīts, vai tāda frakcija sanāk vai nesanāk.
Pēc katrām vēlēšanām jūlijā.
Protams, nenozīmē, ka tās frakcijas, kas ir šobrīd, noteikti obligāti paliks tādas.
Mēs varam pateikt, ka Sociālistu un Tautas partija visu Eiropas parlamentu pastāvēšanas laikopis 1979. gada
ir bijuši
tur vienmēr zaļie, ir bijuši lielāki vai mazāki. Konservatīvie pastāv tikai 2 sasaukumus, kā atsevišķa grupa. Ir bijusi, piemēram, tāda frakcija, tā ka mēs stājāmies Eiropas Savienībā, ko toreiz Bondes kungs no Dānijas vadīja, nu, ko varētu nosaukt par eiro skeptiķiem, bet, nu, reāli viņi bija eiro realisti. Viņi, nu, piemēram, Dānijā viņi izpaudās, kā tie nekādā gadījumā Dānija nevar pievienoties eirozonai, nekādā gadījumā militārajai daļai Eiropas Savienībā vai vēl kaut kam, bet, principā, mums patīk būt Eiropā. Un, ja mēs esam Eiropā, tad lūdzu, piemēram, publicējiet visas Eiropas komisijas ierēģņu telefonu grāmatas, lai es varu piezīmīt konkrētam ierēģim, nu, protams, par savu
kritiskā,
bet viņi nebija noliedzēji, bet savukārt Lepēna un tam līdzīgi neatkarīgie deputāti pa vienam, ja tā var teikt, kliedz, ja, nu, atsevišķi, nu, tie tad ir neatkarīgi deputāti, kuriem ir tik, cik deputāta palīgs, viņam nav šī spēka, ko dod viņam frakcija, kurā ir daudz darbinieku, starp citu, kurā ir lielas iespējas presi, nu, tā teikt, uzvarēt, ideoloģiju pārdot.
Ļausim Andrim runāt, jo viņš tā, ka roka viņam nogurs.
Es tā pārāk pieklājīgi, varbūt, vajag vairāk jauties. Man liekas, skaidrības labā vienkārši klausītājiem vēlreiz gribētu censties to kopsavilkt. Ir 2 posmi tanī frakcija izvēlē. Ir viens posms, kurā partija, nu, tas šis politiskais spēks izsaka vēlmes draudzēties. To var izteikt pirms gada, pirms 2, jebkurā brīdī. Tanī posmā, kur politiskais spēks izsaka vēlmes sadarboties, tur līdzšinējiem jau šinī grupējumā esošiem spēkiem ir savu nozīme. Nu, vienotībai var nepatikt vai patikt konservatīvi, iepriekš bija LSDSP, kuriem patika vai nepatika saskaņa, kas gribēja pievienoties, bet LSDSP jau bija tanī starptautiskā līgumā un tanī brīdī sijāja. Tas ir tas pirmais posms, kur politiskie spēki grib sadarboties. Tas, pa ko mēs šobrīd vairāk runājam, ir deputāts, kurš jau ir ievēlēts Eiropas parlamentā, vai šis tiek vai netiek uzņemts attiecīgajā frakcijā. Pirmo panākt ir drusku grūtāk, otro panākt salīdzinoši vienkārši, jo tanī brīdī, kur esam ievēlēts deputāts, tieši kā Andris to savā piemērā minēja, tanī brīdī katrs politiskais spēks ir ieinteresēts savu politisko spēku savām piepulcēnāt vēl papildus deputātus, jo tas dod papildus svaru, papildus darbiniekus, papildus runāšanas laiku, papildus ietekmi uz amatu dalīšanu, uz svarīgo jautājumu izlemšana šim politiskam spēkam būs lielāka vara.
Jo lielāka frakcija, jo lielāka ietekme.
Tieši tā, un tamdēļ šī posmā, kur jau deputāts ir ievēlēts, tā varbūtība, ka tiek viņš pieņemts vai attiecīgajā politiskā spēkā ir daudz, daudz lielāka. Bet šie divi atšķirīgie posmi nenozīmē to, ka cilvēks šobrīd vēl nespēja noformulēt, ar kuru spēku tad viņš gribētu strādāt. Jo tas, kurš šobrīd nespēja pat savu vēlmi, interesi vai piederību definēt, nu, tas vispārīgi ir nekāds.
Viņam nav ideoloģijas.
Tai saistībā ar to, ka daļa Latvijas politisko spēku nav precīzi sevi definējuši politiskās ideoloģijas laukā.
Jā.
Un tad arī ir grūtības. Ja partijas ir izveidojušās uz tematiku, tad ir tematiskie balsojumi, piemēram, pret korupciju vai tur, es nezinu, par zemākām cenām vai par vēl kaut ko, es tagad neņemšu neko konkrēti. Tad tur nav ideoloģiskās bāzes, īstermiņā tu var vinnēt uzmanību, un populisms tā strādā uz vienu. Jo tīrāks populisms, jo mazāk elektorālo ciklu partija var izdzīvot. Parasti viens tad ir.
Nu, to mēs redzējām.
Ja ir kombinācija, kad ir populisms tādā procentuālā īpatsvarā, un tad kaut kā cita ideoloģija, kas parāda vēlētājiem uz ilgtermiņu, ko viņš var sagaidīt no šīs partijas. Tas pats ir šeit. Es domāju, tas, ka daļa nespēja pozicionēties, es palieku pie tās hipotēzes, ka daļa, tāpēc, ka viņi baidās izgāzties, ka viņus nepaņems, jā, pirms tam, un pēc tam tad jau atradīs kāds, un otrs ir, viņiem nav pārliecības līdz galam, kas viņi ir politiskās ideoloģijas ziņā, un tas ir īstermiņa tā domāšana un noturīgas partijas Latvijā ilgtermiņā, kas spēja būt stipras, varbūt tikai tās, kuras ir ideoloģiski sev definējuši, tāpēc, ka vēlētājs zina, ka ne tikai šīnī elektorālajā ciklā, bet nākamajos viņi rīkosies atbilstoši politiskā ideoloģija, bet kur ir problēma? Daļa Latvijas iedzīvotāji nezina, kas viņi ir politiskās ideoloģijas ziņā. Te ir runa par tādu izglītošanās, jā, nepieciešamību.
Es vēl gribētu piebilst. Dažreiz ir labi, ka cilvēks nezina, kuram politiskam spēkam varbūt tās viņš grib pieterēt, jo mēs skatāmies arī Eiropas parlamenta vēstulē, mums ir bijuši cilvēki, es negribu nevienu aizskart, bet bija tādi unikumi ar ļoti vienreizēju personīgo attieksmi Aleksandrs Mirskis, Iveta Grigula, kas bija no spožas politiskas personības, ja tā politiski korekti un pieklājīgi drīkst izteikties, kuri ļoti labi, ka no viņiem nebija nekas atkarīgs. Nu, viņi pat beigās atrada savus politiskos šos grupējumus, kas viņus bija mieru norīt vairāk vai mazākā krupjus, vai akala milzīgi saņūs uzņemt, man ir grūti spriest, es pieņemu drīzāk pirmais variants, bet nu, vienkārši savu spēku audzēšanai, un attiecīgi šie cilvēki arī visbiežāk spiedu pogas balsojumos, tā kā viņiem vadība, nu, tur attiecīgi grupējums šis politiskais spēks pateica, atsevišķās novirzēs, kur iespējams kādas citas intereses sāka dominēt, un tad atkal tie balsojumi pēkšņi atkal bija pavisam interesanti.
Pabeidzot šo tēmu, es domāju, iemesls, kāpēc Latvijas vēlētājiem ir grūti šajā visā orientēties, tāpēc, ka mēs esam pieraduši, ja tu Latvijā ievēli jau no vienotības, tad Jaunās vienotības frakcija, jo tie vēl nāc no apvienības, jā, Nacionālās apvienības frakcija, un tā uz priekšu partija ir frakcija. Šeit tā nesanāk, šeit ir...
Sanāk kaut kādā mērā, un tas mēģinājums iepriekšējās vēlēšanās, protams, viņš sadega, šobrīd viņš ir sadedis tik tālu, ka principā tāda diskusija vairs nenotiek, proti bija tāds mēģinājums, Eiropas, pat man liekas, konstitūcijā ir minēts kaut kas tāds kā vajadzīgs, nedrīkst teikt konstitūcija, jāsaka pamats līgums, ja. Tātad mēģinājums iedibināt pan-eiropeiskas partijas. Tātad, ka kādu dienu vēlētājs zinātu, ka balsojot, nu, es drīkst savu konkrētas partijas pirms vēlēšanu laikā.
Mums taču ir, man liekas, viena partija Eiropas līmenī šobrīd, kur 9 valstīs mēģina kandidēt, aizmirst nosaukumu ātrumā, vai ne?
Jā, bet tas ir tas, ko mēģināja ieviest.
Latvijā viņa nav, bet 9 valstīs ir.
Bet redziet, bet tas būtu bijis tā, ka Latvijas vēlētājs lieliski zina, ka balsojot par šo sarakstu Latvijā. Es faktiski balsoju par, nu, pieņemsim, esošās Eirokomisijas vadības saglabāšanu. Tātad par līderi, kuru mēs redzam, kā Eiropas komisijas ievēlēto, jo tā jau ir politiski iecelta persona, ar to jau nodarbojas pēc tam Eiropas parlaments. Jā. Tā jau ir tā tiešā tautas varas izpausme, kā mēs tad realizējam šo ievēlēšanas principu.
Par to mēs turpināsim pēc brīža.
Jā, un jā. Tas ir ļoti svarīgs princips, bet, diemžēl, šī mūsu asociācija, un es domāju, ka tam ir loģiska latvieša dusma par to, kāpēc tas nenotiek. Tāpēc, ka patiesībā mēs automātiski zinām, ka gandrīz nekādos gadījumos tas nebūs Latvijas cilvēks, kas būs šis visai Eiropai zināmais, mīļais, foršais līderis. Mēs paši gribam savus deputātus uz turieni sūtīt, nevis sūtīt kaut kādu, nezinu, nu, pieņemsim, vācieti, ja, par tā kā manas ideoloģijas pārstāvi. Nekas pret vāciešiem nav, viņi ļoti strādīgi cilvēki, ap citu.
No jā, tas neiedzīvojas.
Tas ir, tu aizskar to tēmu, kas ir, par ko mēs esam. Mēs esam par federālu Eiropu, vai par Nāciju Valstu Savienību, jo vienota partija, kas tad trāpa pār pa visām valstīm, tādā tiešā nozīmē, nu, tas ir tas solis tajā federatīvās, ja federālās Eiropas
virzienā. Bet arī tam ir ļoti svarīgi, jo es, piemēram, ja es neesmu definējis savu politisko mērķi, bet es saku, nu, piederību politiskai grupai, bet es saku, ka es esmu ļoti par to, ka te robežas būvēt un nevienu nelaist iekšā un no divu puses ar igauņiem lietuviešiem nestadarboties vai pēc iespējas maz sadarboties, jo viņi mums grib ļaunu un vēl tur visu kaut ko. Un es, bet es iestājos reformistu riņu, saku, ka es gribu šī politiskā spēkā darboties. Tas ir tik nesaderīgi savā starpā, nu, kur vieni grib, nu, patiešām tā sakal, nu, jo ciešāku sadarbību, jo negrib būt atkarīgi no vienas Ungārijas, kas te šantažē un tā tālāk. Nu, ir dažādi modeļi, kā to atkarību no tādas Ungārijas mazināt, bet, nu, viens no tiem ceļiem ir, nu, tā, nu, negribam, lai kad tie mūs šantažē, nu tad nebūs vairs tāda veto tiesība vienai valstī, nu varbūt tās būs trīs valstis, nu tad visām trim Baltijas valstīm jāsaskaņos, lai, nu, nobloķētu kādu likumu, nu lai nebūtu tikai Ungārijas, nu šī šantažēšana iespējama, nu tad šie dažādie modeļi atkarībā, ko akal deputāta kandidāts stāsta, ja viņš vēlas iestāties pilnīgi citā politiskā spēkā, un mums viens šitāds politiskais spēks kā pa laimi margināls un Eiropas parlamentā visticamāk netiks, bet kam politika ir it kā viena, un tā politiskās partijas līdzšinējā piederība pilnīgi cita. Un tas nozīmē, ka, nu, šo savu ideju, lai ko viņi stāstītu, viņi netiks sadzirdēt, nu, un nevarēs noīst.
Un šo domu turpināsim, es tikai atgādīju, no Andris Gobiņš ir Eiropas kustības Latvijā prezidents, Andris Kudors politologs, un no TV24 kolēģi žurnālists Sans Bogustovs.
Raidījums Krustpunktā.
Saruna turpinās, kamēr vēl signāls skan, bet es skatoties uz šo visu, nu, ejot uz šo pozīcijas un opozīcijas, nu, tas, jā, no kā mēs Latvijā skatāmies pozīciju, gribu vēl pajautāt ar šo pārēju, ko Andris minēja, bet mums Latvijā, nu kā, mēs redzam šobrīd tās pašas partijas, viņas, nu, pirms viens no saukliem, ko mēs redzam šajās vēlēšanās ir, mēs iestājamies pret zaļo kursu, mēs uzskatām, ka Latvijai nevajag tajā piedalīties. Un tad tu droši vien meklētu kādu partiju, frakciju Eiropas parlamentā, kas arī ir pret zaļo kursu.
Protams,
bet tad viņam ir savukārt citas lietas, nu, kuras tajā frakcijā ir pilnīgi pretējis. Jā. Kā tad tu beigās var iestāties partijā, frakcijā, kurā tev ir, nu, kaut kas sakrīt un kaut kas ir pilnīgi diametrāli pretējis?
Situācija tieši tāpat, kas mums kā vēlētājiem. Nekad neviens politiskais spēks, ne Saeimas, ne pašvaldības, ne Eiropas parlamenta vēlēšanās neatbildīs simtprocentīgi. Bet, nu, visticamāk es varu pateikt, nu, zini, man šobrīd ir svarīgi tas, ka Latvija ir droša, ka Eiropas nauda plūst arī tiltu un ceļu būvniecībai, kas ir svarīgi kara gadījumā, nedod Dievs, vai aizstargāšanās variantā, lai mēs šos tiltus varētu izmantot.
Nu, tu mums tagad esam svarīgs prioritātēm un nāpēc.
Nē, bet šīs tēmas, nu, tieši tā, vai man ir Ukraina, un šis arī no tā izrietošais miers Latvijā svarīgs, un ka būtu Latvijā arī bruņojuma ražošana un tā tālāk, pie kā Eiropas Savienība šobrīd strādā, un kur arī Latvijā ir izdevies piesaistīt līdzekļus. Vai man ir svarīgāk kaut kam pateikt nē, labi nojaušot, nu, vai varot sākot svērt kausos, cik liela tā varbūtība ir, ka es kādu citu vēl pārliecināšu.
Nu, labi, tas ir viena lieta par šo.
Es domāju, nav problēmas atrast. Septiņas grupas pašlaik ir, jā, politiskās grupas Eiropas parlamentā, kuras ir diezgan, nu, tas ir diezgan raibi, jā, septiņas ir pietiekami, lai Latvijas partija un vēlētājs arī atrastu tos, kas viņam ideoloģiski atbilstīs labāk. Eiropas Tautas partijas grupa vislielākā, tie būs no centra nedaudz pa labi, tad mēreni konservatīvie. Ja grib spilt konservatīvos, tad tie būs konservatīvie un reforma partija, kur ir Roberts Zīle, ir liberāļi, kur ir Iepas, jā, tie Renew Europe, jā, viņam tagad saucās. Ir sociālisti un demokrāti, turpat ne sociāldemokrāti, bet sociālisti un demokrāti. Tas specifisks nosaukums, tātad tie arī ir lieli, tad numur divi, jā. Ir liberāļi, ir sociāldemokrāti, ir mēreni labēji, ir spilgtāki, ir kreisajā. Ir kreisajā. Zaļā ideja ir spilgt pārstāvēt, jā, protams, Eiropa parlamentā. Es neredzu īstu problēmu tomēr, jā, tur, un es piekrītu, jā, nu, nebūs, jā, mēs sadalām mūsu vērtībās arī vienmēr ir hierarhija.
Bet kā tas jāsadala vēlētājiem vai partijai? Jo tajā brīdī,
kandidātam. Deputātu kandidātam. Progresīvie zaļie. Ieps ar attīstību liberālē.
Tas, ko Andris vienotība,
tur saskaņa tev ir socialists. Ja?
Ir problēma, skaitās, ja nesako. Konsekvencija nav. Līdzīgi kā bija zaļzemnieki pozicionēja sev Latvijā iekšējiem, ka viņi nacionāli konservatīvie. Pēc tam viņi nobalso par Stambulas konvenciju un par partnerattiecību līgumu.
Un Eiropas līmenī ir visliberālākajā spēkā, ko tik tie vien var iedomāties. Tā kā nu, tur jau ir tā šizofrēnija.
Sekas,
viņi netiks
sekas ir tas, ka samazinās vēl vairāk uzticība politiskai partijai kopumā parlamentam kopumā Latvijā. Tātad ir, ja politiķi nerīkojas konsekventi, viņi saka vienu, pēc tam rīkojas spilgt atšķirīgi. Pēc tam krītās Latvijā jau partijām ir ļoti zem uzticēšanās, jā, reitingi.
Arī zini, man liekas, ka Latvijas vēlētājs tomēr ir gana gudrs arī brīdī, kad 2-3 reizes viņš ir apčakrāts, atvainojas par izteiksmi, tad tomēr piefiksē to, ka, nu, saprotu,
vai... Daļai ir īsa atmiņa.
Nu, runājot par vienu un esot diametrāli pretējā politiskā spēkā, nu, kā jā, tas pie tevis nu, tikko minētā ir, nu, tad tur tas ir tik acīm redzams, un mēs to redzam arī partiju reitingos, nu, šobrīd, nu,
bet vēlētājs jau tieši tādā veidā uz to neskatās.
Jā, viņam liekas, ka tur brauc aizstāvēt Latvijas intereses. Nav tāda frakcija Latvija, nav tāda frakcija
aizstāvēt,
Lietu.
Aizstāvēt, lai veidot arī.
Vai veidot, es ar citu
viens paldies par... Viens otrs saka, viņš tur visinās un aizstāvēsies, beigās domāt, nu, labi, tu vari būt destruktīvais dūrīšu vicinātājs, bet kurā brīdī tu pats kaut ko būvēsi un kas ir tavs redzējums, kādu Eiropu tu gribētu, un tur ir ļoti konkrēti soļi, ko viens otrs tražais politiskais spēks piedāvā, kas vai nu mums vairāk vai mazāk patīk. Atkal sveram šos dažādos variantus, un es saku, ir ļoti, ļoti labi, ka ir šie dažādie politiskie spēki Eiropas līmenī, kas man arī tanī savstarpējā diskusijā, kas ir starp šiem politiskiem spēkiem, kas brīžiem izskatās kā strīdi, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi demokrātijā, lai es arī spētu savu viedokli veidot, uzklausot vienu un otru varbūt savā starpā krietni atšķirīgu viedokli, es varēšu atrast sev atbilstošāko. Tāpēc politisku partiju savstarpēji strīdi, diskusijas, vienalga, kā mēs to nosaukam, ir ārkārtīgi vērtīgi gan Saimā, gan arī Eiropas līmenī, jo tas palīdz sabiedriskās domas veidošanu, jo nav tā, ka ir viena pareizā atbilde uz visām problēmām. Ir dažādas un ir jāsver, un naudiņi tik, cik ir, un jautājums, kur mēs savu maciņu attiecīgi noguldīsim.
Es gribētu no tādas reālās dzīves piemēru iedot. Tie, kas pirms vēlēšanām, un tie parasti ir jaunie deputāti, kuriem ir ļoti maz nu, pieredzes ar Eiropas parlamentu struktūrām, kā tas strādā, kā tu vari, ar gadiem tur esot tiešām iemantot sev, piemēram, to pašu viceprezidenta amatu kā Zilskungam vai vispār tikt, piemēram, kā Kalnietis kundze par ārlietu komisijas vicevadītāju, tā tad regulāri.
Un savas partijas gadiem, arī vadītāji, vispārīgi
delegācijas vadītāji, jā.
Grupējumā.
Bet kas ļoti, ļoti svarīgi, jā, ka, piemēram, pēdējos pāris gados mēs redzējām, ka konkrētā deputāta, nu, sāk reklāmēs, nāk, labi, ir regulāri bijusi ziņotāji, piemēram, jautājumiem par Ukrainu. Vai tam ir vai nav sakars, ka, piemēram, Latvijas Republikas valdība ir bijusi pirmā, kas rosinājusi visus šos vienbalsīgos balsojumus, kas pēc tam nostrādā multiplicējušā efektā, ka Latvijas parlaments nobalso pirmais par daudzām lietām, kas ir Ukrainas tiešās intereses, piemēram, ceļā uz Eiropu, un pēc tam tikai Eiropas parlaments pusgadu vēlāk. Tad, nu, es nesaku, ka viena konkrēta kundze izdarīja visu, bet vai tam ir sakars, ka tas pats kandidāts ir, piemēram,
ir.
Tagad būs arī kaut kas slikts par jauno vienotību, jāpasaka, citādi kaut ko labu.
Reputācija, pieredze, droši vien arī šī iedarbība starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju nenāca par sliktu, jo pēdējais tikko lielais veiksmes stāsts, kas bija, kur likās, ka poļu šo radikālo zemnieku dēļ tiks vispārīgi Ukrainas jebkādi ienākuma avoti nokancelētu pilnībā, kur viņus uzsēdinātu uz adatas. Un tikai uz iedotāju naudu vairs. Nu, respektīvi tas, ka Ukraina var godprātīgi arī sev nopelnīt savu naudiņu ar saviem produktiem Eiropas tirgūtos ievedot līdz zināmām robežām, ir Sandrs Kalnietis, Valdu Dombrovskis saspēle, kas ir divas šīs institūcijas. Nē, bet tas ir, un tas, ko tu minēji, ka iepriekš jau šie vairākie svarīgie lēmumi, izstrādes procesi ir bijuši uzticēti vienam vai otram spēkam, tur arī šāda veida prasme sadarboties pāri Eiropas parlamenta robežām ir nozīmīgi, pie kam atsevišķās Latvijas dalībvalsts nozīme es liktu mazāku nekā tieši to Dombrovska vai to Eiropas komisijas van der Leyenes un pārējo komisāru ietekmi šī ziņā, jo tanī brīdī, ja tur ir viena valoda pat šī gadījumā, kurā cilvēki runā, tad tā varbūtība, ka tas nevis tikai atkal tiek kārtējo reizi ieguldīts atvilknītē skaists papīriņš, bet ka tas tiek arī reāli īstenots, ir lielāks.
Par pozīciju un opozīciju. Ko mēs saprotam šajās jēdzienos, tā ka mēs runājam Eiropas parlamenta līmenī, tur ir pozīcija un opozīcija, nav kas nosaka, ja tur ir septiņas frakcijas un atsevišķi deputāti.
Vilkt vienotas paralēles, tāds precīzs ar Nacionālā parlamentu un Eiropas parlamentu šajā ziņā. Jā, es domāju, tad, kad arī mēs spriežam par, arī tā skaitā par individiem, kas kaut ko izdara vairāk noteiktās komitejās, jāatcerās, kas ir vispār Eiropas parlamenta kā funkcija, ja ko viņi vispār spēja panākt. Un, ja skatāmies, tendence ir viennozīmīga. Eiropas parlamenta loma ir pieaugusi. Ja mēs skatāmies tur Maastrichtas, Amsterdamas, Nicas un to Lisabonas līgumus, tad ir tā vienkāršā procedūra, ja koplēmums starp Eiropas parlamentu un padomi, kas kopā tad lem, ja kaut kādā ziņā tur līdzsvaro komisiju. Eiropas parlaments arī var pieprasīt, lai Eiropas komisija inicē noteiktu likumu. Ja, šie ir tādi, kas ir pakāpeniski veidojušies, bet kopumā mums vienalga jāatcerās, Eiropas parlaments nav visietekmīgākā Eiropas Savienības institūcija. Nu, nav. Kur ir viņu spēks šo Eiropas parlamentu kopumā? Es te paņemšu vienu visam īsti no politoloģijas, ir tāds iedziens kā sociālais konstruktīvisms, kur ir apakš vēl tāda ideja par diskursīvo konstruktīvismu. Proti, mēs ar saviem vārdiem, ko mēs runājam, ja mēs daudz runājam, mēs ietekmējam diskursu, un tas var ietekmēt lēmumus. Un tas ir super īsā versija, ja, no tās teorijas. Un tad Eiropas parlaments ar to, ko viņi tur runā, ja spilgtāk vai mazāk spilgt, viņi kopumā veido Eiropas diskusiju. Viņi, protams, parāda arī Eiropas pilsoņu nostāju, ja, dažādos jautājumos. Bet šis ir, un tāpat Sandra Kalnieta, es domāju, ir veiksmīgi to pašu Ukrainas-Krievijas tēmu, ir tā kā pacēlusi kvalitatīvā līmenī, un kopumā Latvijas deputāti Eiropas parlamentā pēc 2004. Gada parādīja kaut ko rietumiem, kas bija aiz dzelzs sienas bijis par okupācijas sekām. Ja? Un šis ir, mums tā, ka mēs spriežam par tādu taustāmo lietu, mums jāatcerās, ne, ir vēl simboliskā, un ja šī diskursa tēma, viņa ir laba. Tajā nozīmē, ka viņi var pacelt kaut ko, ja viņi, protams, ir kā harizmātiskas personības, tas arī var ietekmēt, ja, cik viņus tur klausās vai nē. Protams, arī cik viņu paši pieredze. Nu, visi jau zina, ja tas ir ministrs savā valstī bijis, ja, protams, viņi arī uztver nopietnāk, ja, un tā tālāk. Šī ir vēl viena dimensija, kas ir būtiski Eiropas
parlamentā. Tādā nacionālā politikā, savukārt, kad mēs runājam par parlamentu, mēs sakām, nu lūk, te ir kādi, kuriem tā ietekme, nu viņi tur ir kā kopā vienojušies un apstiprina, nu tad viņiem tā ietekme ir lielāka. Un tad tie pārie tiek palikt tajā opozīcijā saucamajā, jā, kuri tad tur mēģina kaut ko, bet nu viņiem neizdodas. Ir Eiropas parlamentā arī šis te par un pret princips?
Ir, lai gan nav opozīcija un pozīcija. Eiropas parlamentā tas viss ir daudz plūstošāk. Tur ir tāda nosacīta, varbūt koalīcija starp trim, citreiz četriem liekas politiskiem spēkiem, kas ir tātad tie divi lieli. Un īstenībā visi trīs un četri salīdzinoši centriski ir. Tas centriski labējais, centriski kreisais, tad drusku liberāls, zaļais. Šie trīs vai četri spēki tiek skaitīti vairāk vai mazāk kā koalīcija.
Tie spēki, tu domā, grupas.
Tieši tā. Un tikko kā man ir trīs no viņiem pārliecināti un attiecīgi šie svarīgākie lēmēji šajos politiskos spēkos pārliecināti, es varu diezgan droši ignorēt visus pārējos bļāvējus, arī pat labus priekšlikumus iespējams. Ja man esmu sturgalvīgs un es vienkārši noignorēju, jo es zinu, man tāpat šo divu spēku vairākums būs. Vai man viņš būs vai nebūs, tas nekur nav garantēts. Tas katru reizi no maniem individuāliem talentiem ir atkarīgs, jo politiskā cīņā, nu cik mēs ļausim, vai mēs ļausim un cik mēs ļausim Ukrainai tirgoties ar Eiropu, vai un kādā veidā Eiropas naudiņas tiek ieguldītas arī militārā infrastruktūrā, kas Latvijai ir ļoti svarīgi, vai tas būs vai nebūs, vai Rail Baltica būt vai nebūt, un vai papildus līdzekļus ar tam radīs vai neradīs, cik lielā mērā naudiņa aizplūdīs tam, kas Latvijā ļoti svarīgi ir, nevis tikai uz lielām galvaspilsētām, bet arī uz reģioniem, un tādā ziņā izlīdzinās bagātības starp finansiāli visbagātākām un varbūt netik bagātām valstīm. Šie ir svarīgie jautājumi, kur esot pie kloķiem, esot lielajos spēkos un šī koalīcija arī tiekot pie attiecīgas svarīgas lemšanas un kur man tiek uzticēta šī atbildība, tā varbūtība, ka mēs tiekam sadzirdēti daudz lielāk. Tas nenozīmē, ka arī ne ministrs, ne ministra prezidents var tikt pie augstiem amatiem un pie svarīgas atbildības. Ievers Ieaps to ir pierādījis, man liekas, citsreiz arī, nu, bet viņam tas ieskriešanās posms ir daudz garāks. Pirmie divi pusgadi skatāmies, kas tur ir padarīts, nu tā, ok, šis tas tur bija, bet nu tāda svarīgāka, ietekmīgāka, tie punkti jau bija vēlāk. To pašu mēs varam teikt, piemēram, par progresīviem, kas ir skaidri definējuši šo savu atbilstību Eiropas politiskam spēkam, tātad zaļais šis spēks. Viņi jau šobrīd tie, kas ar savu partiju vadību tur katru otro nedēļu un kandidē uz partijas vadības vadošiem posteņiem, viņus jau zina Eiropas līmenī pārējie spēki, un pat ja viņi ir jauni un it kā nepieredzējuši zaļie gurķi tādā Eiropas parlamentā, bet viņi pietiekam daudz apgrozījušies, lai jau varbūt ar pilnīgi citām kvalitātēm ienāktu iekšā, jo atkal, kas ir svarīgi un kas būs man svarīgi sijāšanas procesā, skatoties, kur kandidāti atbalstīt. Ja tu esi jauns sievieti ideālā gadījumā, tev arī ir iespējas vairākas, lielāks un plašāks ietekmes iespējas, jo ne visi Eiropas parlamentā skatās uz dzimumu līdzsvaru, bet nu tur skatās, saprot, ja tev ir 10 veči, kas lemj pa vienu dokumentu, tur nav neviens, normāli, kas kaut ko sajūt,
ka
sajāds par ģimenēm, par arī sieviešu jautājumiem, par jauniešu jautājumiem, nu tad tas lēmums, ja viņi ir gudri, erudīti cilvēki, būs labs.
Domu saprotam, jā.
Ir arī sava nozīme dzimumam, ir arī tam spriganumam, ir arī sava nozīme.
Eiropas parlamentā notiekuši, ir jāatcerās, ka ir vēl viens. Ja ir neredzamais zilonis veikalā, proti, tas ir to valsts deputāti, kas ir Eiropas kritiski svarīgās, jeb ietekmīgās, politiski, ekonomiski ietekmīgās valsts. Arī viņu skaits ir nozīmīgs. Ja? Tātad, ja tur būs kristīgie demokrāti no Vācijas, ja, tajā lielajā grupā, nu viņu skaits būs. Un viņi var ietekmēt arī tā, ar to pozīciju, kas ir Vācijas pozīcija. Un te, protams, mazajām valstīm būs mazāk ietekme. Tas ir objektīvi.
Nu, piemēram, šodienas lēmumos, ko mēs gaidām no Vācijas valdības un nevaram sagaidīt, tulkojot šo, ko tikko politologs Kudors pateica, ir vai Vācijas valdības saņemsies, vai spiediens no, piemēram, trakulīgiem Austrumeiropas deputātiem uz saviem draugiem frakcijā, tātad uz Vācijas valdību šādā veidā būs. Vai jūs nevarat vienreiz iedot tās taurus raķetes un sadot tiem jauniešiem to, kur vajag sadot?
Lai es beigās nopaļoju šo tematu, faktiski tā. Te tās frakcijas lielums saliekot kopā ir liels. Ja tev ir divas lielas frakcijas, kas jau veido gandrīz vai vairākumu pieņemsim, jā, tad pilnīgi pietiek, ka tu vari pārliecināt divas frakcijas un tie pāriet, tāpēc jo lielāka frakcija, jo labāk.
Nu, tā sanāk, piemēram, tajā dienā, kad veidos Eiropas komisiju, tad, kad būs jāizvēlas, kuri, no kurām, tur atkal sāksies turklāt divas, var teikt, formulas. Eiropas valstu pārstāvniecība, trešā formula klāt, sievišķais, vīrišķais, jau šīs Eiropas komisijas veidošanā tam bija no svara un Lainēns kundze iespējams bija preferablāka vairākām valstīm par citu kādu varbūt no tās pašas politiskās grupas kandidātu, bet tāpēc, ka Lainēns kundze ir tieši kundze. Tad tālāk seko lūk šī nu, politiskā ietekme jau skaitliskā veidā, tad ir arī pie jau deputāto komisāru sadale. Nu, piemēram, nu, ir tādi visādi iekšējie joki, jūs taču nevarat, nu, to latviski to sauc tā nesmuki āzi par dārznieku likt, bet, piemēram, kādu valsti, kur ir ļoti, ļoti līdzatkarīga no lauksaimniecības maksājumiem, jūs taču neliksiet par
lauksaimniecības
komisāru, kas dala 44% no šīs naudas vispār kopā saliktās. Tur ir nu, tādas vairākas interesantas lietas, kas spēlē vēl klāt, bet tiešām aidi tieši matemātiski skatoties, principā Eiropas komisijā šobrīd no politisko ideoloģiju viedokļa strādā tikai trīs ideoloģiju komisāri. Tur, piemēram, šiem slavenajiem zaļajiem, man vai ir kāds zaļais komisārs? Man liekas, ka nē. varbūt es tagad labi pieņemsim 4. Ja? Tad no 9 grupām tev ir 4, tad nu, tā sanāk opozīcija pozīcija it kā veidojās, vai šī bloķēšanās, ne tiešā veidā balts un melns pozīcija, opozīcija, okay. Bet šī bloķēšanās pa šīm, nu, sauksim pārsvarā centriskajām ideoloģijām sanāk. Ja?
Komisāri izvēlē tomēr ir ministri prezidentiem attiecīgās valstīs centrālā
taisnība. Bet arī no tā ir sakarīgs, vai, no atkarīgs, vai tavs ministru prezidents ir, nu, teiksim, ietekmīgs un ilgtermiņā
interesanti. Līdz varam ir jāpasaka, ka matemātiski Latvijā ir maza ietekme kopumā arī Eiropas parlamentā. Te, lai mēs tā nepārspīlētu. Jā. Tas nenozīmē, ka neko nevajag darīt, tas nav aicinājums nedarīt. Jā, salīdzinot ar Vācijas
ietekmi.
Salīdzinājumā ar Vāciju, jā, bet tas, ka mums līdz šim Latvijai, pateicoties lielā mērā mūsu vēlēšanu sistēmai, kur mēs ar plusiņiem un svitrojumiem tiešām varam diezgan precīzi atsijāt spēcīgākos, mums ir izdevies krietni spēcīgāku sastāvu līdz šim ievēlēt, spītējot dažiem arī interesantiem elementiem Eiropas parlamentā. Un,
ja skatās, ievēlētam lielāk nekā
mazās
Vācijā,
Latvijas piemēram. Deputāti dara, cik lielos amatos, cik svarīgus lēmumus viņi ir gatavojuši. Mēs esam augsti, augsti virs totālā caurmēra. Krietni, krietni augstāk.
Man ir pēdējās 6-7-8 minūtes palikuši. Un tagad savukārt skatoties uz to, kas notiks pēc šīm vēlēšanām, nu, rāda kaut kādu aptauju dati dažādās valstīs, ka izskatās labējie spēki, varētu tīpaši tādi galēji labējāk spēki iegūt lielāku pārsvaru. Piemēram, Francijas pēdējā aptauja rāda, ja, ka Makrons partija tikai puses saņems no tā, ko saņems Lepēnas partijas mandāts, pieņemsim. Mēs redzam, Vācijā jau gaivdējumu vispārējais. Skatoties uz šo visu, tas jautājums ir, kas nozīmē, tātad var izveidoties vēl viena frakcija, pieņemsim, kas apvieno visus tādus labējos.
Labā ziņa, ka šie prokremliskie spēki līdz šim viņi viens otru tik kašķīgi un tik daudz pret pilnīgi visu, ka viņi arī viens pret otru un viņi saiet matos. Līdz šim viņi nav spējuši.
Vienoties.
Spītējoties lielām Kremļa tam motivācijas faktoram, viņi tomēr kā pa laimi arī vēl kašķējās pietiekam daudz savā starpā. Nākotnē tie riski, protams, ir lielāka, gan Kremlis piestrādās, gan arī paši varbūt dažādu apsvērumu dēļ patiešām varētu veidot jaunu spēku, un tad nu, būs ko turēt.
Kā tu domā, kādu tu redzi, kas var izveidoties, kāda tev šķiet tā situācija Eiropas parlamentā pēc šīm vēlēšanām? Nu,
tur jau ir grupa, kas ir tie identitātes un demokrāta grupa, laikam viņas saucās, jā, un daļa varbūt tomēr arī būs pie tad konservatīviem, jā, no tiem, kas tagad runā kaut kāds kritiskāks vārds par līdšanējo liberālo Eiropas Savienības politiku, migrācijas, piemēram, jautājums. Eiropas Savienības iepriekšējā politika ir atsevišķos jautājumos izgāzusies, nu, piemēram, migrācijas ziņā, ir pa vēlu. Ir daudz, kas, un šī bija tieši liberālā nostāja, un konservatīvos neklausījās, un arī tai, un pat tie, kas ir draugos ar Kremli, daļu, ko viņi ir pateikuši par migrācijas problēmu, es neatbalstu Lepēnu, piemēram, ja, bet tas, ko viņi pateikuši par migrācijas problēmām, daļa ir patiesība. Tas, ka Kremlis nāk un izdara lāču pakalpojumu un sabojā, zinātniskā valodā jāsaka sačakarē iekšējo diskusiju eiropiešu, kas ir leģitīma starp liberāļiem, sociāldemokrātiem, konservatīvajiem un tā tālāk, ja zaļajiem. Viņi nāk un viņi sabojā to, kam būtu mums pašiem jālēmi. Ja, un tad tiek sāk likt birks tur, kur ir atbilstoši, kas ir prokremliski un tiem, kas varbūt nemaz nav, bet viņi runā par reālām problēmām. Tas, ka vēlētāji tagad parādīs to, ka viņiem nepatīk radikālais islamisms, ja, un ka viņiem nepatīk tas, ka tie, kas ir pārāk plaši durus turot, ielaist Eiropas Savienībā, un viņi neintegrējas. Protams, ka būs vēlētāji to parādīs, un partijām tagad ir jāsāk pozicionēties. Viņas tad grib atbalstīt to iepriekšējo multikulti, ko pat Angela Merkel jau kritizēja jau 2015. Gada krīzes kontekstā. Nu, vai nu tad būs vēlētājs demonstrēs to. Ir objektīva nepieciešamība izdarīt izmaiņas Eiropas Savienības kopējā gan ārpolitikā, tur mēs redzam, ir labas izmaiņas saistībā ar nostāju Ukrainas kontekstā, bet pa migrāciju arī jau mainās. Nu, redzēsim rezultātu.
Man liekas, ļoti jāuzmanās par to, ceļšu, ko mēs runājam ēterā. Migrācijas tēma patiešām ir ārkārtīgi svarīga, bet man liekas, akal ir jāskatās, ar ko mēs, vai mēs cīnāmies ar simptomiem, vicinot dūrītes, pasaukot pē, ir slikti, ka Sīrijas bēgļi mēģina tikt pār robežai, vai mēs rīkojamies ar problēmas sakni, kas ir Putina, mērtiecīgā spridzināšana, uzlidojumi Sīrijas ciemiem, lai tas cilvēks, viņš vispār, lai viņš grib dzīves palikt, viņam Es visticamāk arī mēģinātu bēgt no Sīrijas, ja man nākamā dienā var uzkrist bumbu uz galvas. Tātad ir jautājums, vai mēs izliekamies, ka tā problēma ir viena, vai mēs tiešām ķeramies lietai pie ragiem un paņemam Putinu pie dziesmas un ieviešam īstas
saknes. Kāpēc Eiropas Savienībā ir jāuzņem visi, kas no kaut kurienes bēg? Kāpēc Eiropas Savienībā visi jāuzņem?
Kāpēc tu runā par simptomu, nevis par problēmu sakni? Un tas ir ļoti interesanti, kur arī atšķirās populisms. Tad no, manuprāt, tiem spēkiem, kas saka, tas bēglis, viņš nemazām šeit nebūs, tas ekonomiskais bēglis, tanī brīdī, ja viņam to Putins to nesprizinās viņa mājas, ka tanī brīdī, kur es varēšu godprātīgi savu ģimeni uzturēt savā valstī,
jūs abi varētu droši vien diskutēt vienu stundu, bet skatoties, kā tu savukārt redzi Eiropas parlamentu?
Kādu es viņu redzu,
no riski ir mainīties šajā
riski,
nākošajā
riski ir
sasaukumā.
Gan skatoties uz Latvijas pārstāvjiem, ka tur populistiskie tādi nezinīši vai dūrīši vicinātāji, kā viņus varbūt arī varētu nosaukt, tiek ievēlēti. Tas būtu ok, tanī brīdī, ja viņi vienkārši ir nenozīmīgi. Ja viņi tiek koordinēti no vienas otras trešās nezināmas valsts spētkiem vai nezinu kaut kādu citu dīvainu motīvu vadīti, tad tas ir ļoti bīstami.
Bet
bīstami Latvijai, Eiropai, Ukrainai.
Bet par to, ko mēs tagad runājām, ne no Latvijas skatu punktu, bet kopumā, nu, kā Anas iezīmē, nu, būs kaut kādā vērā kaut kādas jomas,
Kremlis ļoti aktīvi akcenti. Strādā uz to, lai dabūtu savas tēmas, Andi. nu, ne tikai tēmas, bet arī realitātes. Piedod, es tev negribu to
pārnest. Jā, Kremlis izdomāja, pasaka lūdzu, ka Kremlis izdomāja dabisko ģimeni.
Un ar sākumu problēmām.
Mēs beidzam, Ansi.
Es domāju, ka nomairēs vai mēģinās samazināt zaļā kursa ambīcijas, jo, ja es klausos ne tikai Latvijā, arī citu valstu retorikā, aizvien spilgtāk iekrāsojas tās krāsainās atšķirības, ka vieni ir par zaļo, par saucamo no atvērto durvi, ja tā var teikt, politika, piemēram, migrācijai vai ko, un ir tādi, kuri tiešām ierokās konservatīvāk tajās, nu, ka mēs esam pārapsolījuši sev, ko nemaz nevaram sasniegt, būsim realistiski un tā. Tad otra lieta, kur es domāju, Eiropa vairāk mēģinās, nu, godīgi sev pateikt pie nākamā budžeta sadalas, tas jau ir, ka, nu, drīz jau jāveido jaunais sešgadas budžets, drīz būs aizņemties ārējos tirgos, vai arī otra izvēle, nu, ieviest jaunu nodokli, vai, nu, būtībā palielināt, šobrīd ir 1% no iekšzemes koprodukta Eiropā saskaitīt kopā ar Eiropas kopējais budžets, mēs to redzam vairāk naudu, Vācija, protams, mazāk pie sevis uz vietas, bet ka tās vajadzības, piemēram, tai pašā militārā industrijā vai palīdzībā Ukrainai, nu, vienkārši fiziski, kā teikt, atjaunot valsti pēc kara un tā tālāk, būs tik lielas, ka tā būs ļoti liela izšķiršanās. Un tur, piemēram, šis viss, ko mēs runājām par ideoloģijām, ļoti noderēs. Un tur nebūs tikai nacionālās intereses Latvijas valstī, bet tur būs arī vairāk valsts, kā, nu, sociālisti gribētu paņemt visu naudu no nostītu fabriku īpašniekiem un sadalīt godīgi visiem solidāri, ja lietot tādus vairāk vārdu solidaritāte, cik ļoti, nu, jau pierasts vārds Eiropā. Jeb arī tomēr, nu, tā kā palikt vairāk nacionāli, ļaujiet mums regulēt, ļaujiet, ja mēs nevaram, piemēram, tur, nezinu, meža politikā vai kur sasniegt kaut kādus tur zaļos mērķus, tad godīgi pasakam, tad aiziet uz, nu var cikot, nesāciet mūs te mācīt no Briseles īsumā, ja.
Tur gudrā metoda būs Somijas metoda visticamāk, kas saka, jā, principā daram to tā,
kopiem,
bet,
ja?
Ziniet, vēl šī to vēl pamainam, un tas pierādījies ir vismaz līdz šim, savā... kā krietni veiksmīgāks nekā Dānijas, kas, ne, ziniet, mēs negribam šī to variantu, nu tā drusku pretstot to.
Kaut kur ar pabām mēs arī esam, vai ne, tīrģi?
Dažas akcents mums te iezīmēja arī mūsu studijas viesi šodien, runājot par to, kas nākamajā Eiropas parlamentā varētu būt uzmanības fokusā. Jāsaka, paldies jums, kolēģi paldies. Un eksperti. Ansis Bogustavs ir TV24 žurnālists, Andris Gobiņš, Eiropas kustības Latvijā prezidents, Ants Kudors, politologs. Nu tā, runājot par šo starp citu, jāsaka, acīm redzot, tas viens no jautājumiem, ko būs jāuzdot gan rīt, gan arī nākamajās mums kruspunktā reizēs, kurai grupai jūs noteikti piederēsit. Mm. Mēs vienkārši turpinām kruspunktā izvēcāt iespējamos Eiropas parlamenta deputātus, aicinot uz studiju pa vienam no katra vēlēšanu saraksta, un tad dodot arī iespēju klausītājiem uzdot savus jautājumus. Rīt mums šeit pirmajā pusstundā studijā būs arī pieminātais Roberts Zīle no Nacionālās apvienības, un pēc tam Vils Krištopans, kurš tad no Latvijas pirmajā vietā. Mēs tiekamies vēl šodien savukārt raidījumā divas puslodes, kas skanēs pēc stundas, tā kā starptautiskās aktualitātes šodien Latvijas Radio 1 ētrā sanāk vairāk nekā parasti. Mēs turnāsim gan par Izraēlu, kur armija, kā mēs dzirdam, ir uzsākus arī operāciju dienvidos esošajā Rafs pilsētā. Runāsim par vakar notikušo Putina inaugurāciju Kremlī, par to, kā Eiropas Savienības valstīm bija jāizlēma iet vai neiet piedalīties, un redzējām, cik dažāda bija tomēr tā atbilde un arī par tām tālākajām konsekvencēm. Arī par Gruziju mazliet vairāk rīt šodien parunāsim, un tās politiku, kā mēs redzam, tā arī dodas atpakaļ pamazām Krievijas apskāvienos par to visu, tātad Latvijas Radio 1 ētarā pēc pulksteni 3. Bet kruspunktā gan šodien izskan, producēja to Evi Junā, un studijās arī vadīju es Aidis Tomsons.